Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að tala við okkar mann í Svíþjóð, Gústaf Skúlason. Sæl Gústaf.
Sæl Pétur, sæl og blessuð, hlustendur út af sögu.
Nú komin í ríkisstjórn í Svíþjóð, nú svo sem var felldi í síðustu kosningum. Þetta var, hvað, var þetta ekki stærsta tap sósíaldemokrata í sögu Svíþjóðar og nú þeir ennþá í ríkisstjórn?
Já, það þótti nú mörgum það merkilegt að sá forsætisráðherra og svo ríkisstjórn sem var felld með vantrausti síðan endurheimt af sama þingi og fær að setja áfram. Það eru sömu flokkar, það er sósíaldemokratiski flokkurinn sem leiðandi og það umhverfisflokkurinn. Sósíaldemókratar fengu lélegustu kosninga útkomu frá þeir stofnuðu flokkinn. Þeir eru aldrei verið undir heldur 30% eða það sem þeir voru með núna sko. Þeir náðu ekki upp í 30%.
Þeir fengu 28,3 heldur ég, eitthvað svoleiðis.
Já, eitthvað svoleiðis, já. Og þetta var náttúrulega aðeins mögulegt vegna þess að tveir af flokkum borgarabandalagsins, það að segja sænski miðflokkurinn og hérna frjálslindir að þeir snerust undir gálkanum og greittu vegferð til þess að endur vekja líki, segi ég sko. Þannig að það er svona gátur orðið. En það eina sem er sameinilegt það eina sem sameinar þessa fjóra flokka, það er andúðin á Svíþjóðardemókrötum. Og það er svolítið sem ég myndi vilja ræða við aðeins nánar fara aðeins dýbra í það, hvernig þessi staða er með stjórnmálega skilgreiningu á Svíþjóðardemókrötum sem stærstu óg Svíþjóðar sem er gegn skilgreiningu varnamála háskólans sem að segir að íslenski vígamenn sem stærsta óg Svíþjóðar.
En Gústaf,
þannig er það nú.
Já, Gústaf, Svíþjóðardemókratan er unnu stærsta sigurinn í síðustu kosningum og því var svarað með því að reyna að útiloka þá frá þáttöku í ríkisstjórn. Og það gerði einn allir flokkarnir nema gegn þessum flokki sem fekk milli 17 og 18% greittra atkvæða og milljón atkvæði held ég í Svíþjóð.
Já, og það er það sem að sko margir hafa verið að benda á allan tíman að þegar að vera að tala um það að þetta séu nasistar að Já, en hvernig getið þið sagt að þeir séu nasista, til dæmis þegar Stefán Löfven segir að Svíþjóðardemókrata séu nasista, hvernig getið þið sagt það? Því að meiri hluti kjósenda Svíþjóðardemókrata kusu sósíaldemókrata áður. Þetta eru kjósendur sem koma frá sósíaldemókrata og mótröðum, hafa þeir á einni nóttu allir orðin nasista sem eru stór hættulegu svíum. og þá náttúrulega lítið svör en þannig það og það það sem að stjórnmál hinn opinbera stjórnmál lína Svíþjóðar það að berjast gegn svokölluðum öfgahægri öflum svokölluðum nýnasistum eða nasistum sem þeir mála upp sem Svíþjóðdemókrata Stefán Löfven hann lýsti því yfir sérstaklega ánægður eftir að hann kom stað með sína stjórn og var forsætisráðherra að þá lýsti hann því sérstaklega yfir að þetta væri mjög mikilvægt í innan Evrópusambandsins að Svíþjóð gæti sýnt og gengi á undan með fordæmi að maður gerði ekki eins og maður gerði í öðrum löndum þar að segja að gefa eftir fyrir innan gæsalabba hægri öflun. Þannig að Svíar eru að leiða braut fyrir Evrópusambandið í stjórnmálum, í baráttinu gegn svo kallum hægri populismum og þjóðernisum.
En þetta ekki vanvirðing við eina miljón svíja kjósenda sem að líðræðislegan rétt þeirra að kjósa þessa svíþjóðademokrata að halda því fram að þeir séu þá bæði nasistar og svo eigi ekki að taka mark á þeim. Þetta náttúrulega hlýtur að orka tvímæli svo vekja athygli Svíþjóða svona herska og afstaða gegn þessum flokki skuli fá að líðast
Já, það er uppi sumir stjórnmála skýrindi þeir segja það sko að maður haldi áfram á sömu braut sem að hefur lagt grundvöllin fyrir stofnum Svíþjóðdemókrata og velgengin þeirra getur bara þýtt að velgengin þeirra muni aukast og það ljóst mál að kjósandi Svíþjóðdemókrata þeir við þessa hörku muni múra sig enn frekar grundvöll Svíþjóðdemókrata og að flótti annara flokka til vera mun ekki minka. Mér sýnist að þegar harnar á dalnum og sérstaklega milli ríkislögreglunar annars vegar og þeirra sem bláljósa fólksinn sem að berjast við ofbeldið og allan almenning sem lendir í því annars vegar og svo þessum uppdiktaða óvinni sem náttúrulega raunverulegur óvinni sósialdemókrata en uppdiktuðum óvinni fyrir alla sænsku þjóðina að þá sko þjóðin hún rifnar hérna þetta landið er klofið
Já.
Það klýft alveg niður, annars vegar þá sem að berjast við vandamálum með innflytjendur og allt það sem að fylgi því og öllu ofbeldinu sem að eigt frá dag frá degi, ég get sagt meira frá því núna eftir, að sko, þetta veruleiki sem að almenningu finnur en pólitíska elítan sem velur að mála upp nasisman sem stóra hættuna, þetta bara passar ekki inn í raunmöleika henni síðan.
En efur Stefán Löfven forsætisráðherra áhuga á því að leiði inn einhvers konar ritskoðun á þá einstaklinga og flokka og hópa og hreyfingar sem að hann talar að séu hægri öfgaflokkar
Fyrir kostningarnar í september
Já.
Þá þeir fluttu nú Dan Eliasson sem að var mishefnaður það svona góð gæðingur sósialdemokrata
Já
og þeir fluttan frá einhverjum bæti yfir sem yfirmann lögreglunar og hann gat ekki verið þar og þá fluttan hann sem yfirmann almannavarna.
Já.
Og fyrir kosningarnar...
Heitir hann Dan Eliasson?
Já, Dan Eliasson heitir hann.
Já, já.
Og fyrir kosningar þá pantaði Stefán Löfven hjá honum sérstaka rannsókn á fjölmiðlum, á félagsmiðlum og með fókus á hægri öflum rússum og þeim sem að innan gæsa lappa ræja Svíþjóð og Erlendis. Og það kom skýrsla, keypt skýrsla, þeir borguðu 2 miljónir hérna frá almannavörnum til Englendinga sem var svona ensk hugmyndasmiða í London sem byrti skýrsluna Smearing Sweden eða rópurður Svíþjóð eða niðurrökkun á Svíþjóð.
Já.
Og í þeirri skýrslu þá bera þeir taka þeir fram upplýsingar svona við og dreif Evrópu, kostningar annar staðar og svo leik, hvernig rússar eru sérstaklega að blanda sér inn í kostningamál, hvernig rússar eru að knýta sambönd við hægri öfl í ríkjum til þess að skapa upplausn og annað. Og síðan ganga út frá rannsaka fjölmiðla hérna sviðið í Svíþjóð og nefna sérstaklega fjölmiðla sem eru í tengslum við Svíþjóðdemokrata eins og fría frjálsi tíma, samhelsnýtt og nýhetir í dag. Og var margir aðri slíki sem ekkert bara bunnið Svíþjóðdemokrata, heldur eru óháðir.
Já.
Og, en þessi voru helst nefni, sem sagt þannig að Svíþjóðdemokratar eru þeir eru lyft fram sem sérstaklega hættu hérna í Svíþjóð. Núna eru þeir að hérna undirbúa eitthvað sem þeir kalla sálfræðilega varnir Svíþjóðar. Og það á að stofna þetta núna bráðum og þetta verður í umsjón almannavarna hérna.
Mm.
Og það á að rannsaka sérstaklega, það er sérstaklega í sambandi við Facebook, Google og YouTube. Og Google er þegar komið í gang og er búið að loka auglýsingum á nokkrum samfélagsmiðlum hérna og það geta hreint beint úr ráðuneytinu hérna í þessa aðala til að stoppa hluti sem eru birtir. Og svo verið að leggja upp núna fyrir Evrópu, þetta allt saman í sambandi við komandi Evrópu sambands þingskosninga núna í
mæmánuði.
Já. Já, að þá verið að leggja upp sko hvernig að, sko það alls konar atriði gangi, mér annars að það að ráða fólk til að verða svona tröll á netinu til að fara út og rakka niður alla sem að tala illa eða gaggrína og það alls konar Þeir segja hérna einu blaðin og þeir telja það sé bara að almannavarnir hérna séu undurbúa andlýræðislega yfirtöku og því að þeir geta skilgreint vissa hluta af stjórnmálulegri afstöður sem áróður og tekið það inn í sálfræðilega varnir Svíþjóðar að berjast gegn slíkum áróðri.
En talja að sænska stjórnarskráin haldi að tjáningafrelsis ákvæði sænsku stjórnarskráinar haldi gagnvart því. Nú til dæmis sænska stjórnarskráin svolítið sérkennileg. Að því leiti að það ansi stór hluti hennar sem fer undir fjölmiðla og tjáningafrelsi og annars slíkt þannig að þeir eru að fara eftir þessum reglum sem þar eru skráðar.
Þeir eru að byggja undanþágu frá
stjórnarskráni
reglum, ekki bara.
Já,
þeir eru að byggja undanþágu frá málfrelsi sem að mætti túlka þannig eins og þú segir.
Já.
En þeir eru að byggja undanþágu því þeir eru að byggja það að leynilögreglan sko almannavarnir ætla fá að nota hlerunarútbúnað og hlerunarþjónustu frá leynilögreglunni sem að berja gegn hryðjuverkamönnum og íslenskum vígamönnum. Þeir ætla að fá að nota það til að geta hlustað á og kortlagt sem sagt.
Þeir eru að líta á þetta sem þjóðaröryggismál.
Já.
Þannig að Svíþjóðardemokrátar eru þjóðaröryggismál eins og óvinnur, eins og landráðamenn og það að þjóðaröryggisráðir og lörglan og leynilörglan má hlera hjá þeim og svo frammeis og það má beita alls konar aðgerðum eins og beita má gegn erlendur hryðjuverkamönnum.
Já, og það er, já, einmitt, og það er til dæmis er að koma svona ábendingar eða á að koma núna bráðum að leiða vísin en það byrja að leka út og til dæmis þeir að vera að segja, ef maður ætlar að segja frá bílabrunum þeir að vera að kveiki bílum hérna, þá á maður í leiðin að segja frá því einhverja jákvæða fréttir að til dæmis eins og við innarum gangi vola vel hérna í Svíþjóð. Þannig að ég var ímynda mér ef maður ætlar að fara að segja frá því að það sé verið að drepa fólk, það eru þrír skotbardagar hérna í nágrenni við okkur hérna núna, bara síðan á laugardaginn og einn drepinn í gær, að þá vorum við að tala það sjálfsagt að sænska ríkið það sé svo gott að það sé svo góð velferð hérna.
En heldurðu, Gustaf, að það sé fylgst með því sem þú segir hérna á útvarpi sögu?
Já, það kemur að því. Það kemur að því.
Er þá sendir á því að nota til að fylgjast með þessu?
Nei, já, sendir á Íslandi, já, í sænska sendir á Íslandi, ég hef bara ekki hugmynd það,
nei.
En hins vegar verið nú að segja að það er sko, sem góð frétt að Estrid Brekkan sendi herra Íslands í Svíþjóð, hún kom nú í heimsókinni í Sólentuna í síðasta mánni, ég bara tek þetta sem aðeins einskoti í þetta skilur, og það var mjög fínt og hún var að segja, hún var með fyrirlestir hjá Rótariklubni hérna í Sólentuna og svo heimsóttum borgarstjóna hérna, var mjög fínt. Og gaman að hlusta og fólk hafi gaman að því hún sagði það að henni fannst vera lengri vegalengd frá Svíþjóð til Íslands heldur frá Íslandi til Svíþjóð og svo var hún að bera sama svona eins og spurningar sem að, hún hélt nú að Håkan Juholt sendi þeirra Svíþjóð og Íslandi með fengi ekki sem hún færi eins og til dæmis það hvort að krítakort gangi í landinu hvort það sé til apotek í landinu maður að taka með sér alltaf líðarskápin og svo fram með skilur nei, nei, þetta nú bara svona stutt innleg sko, en ég veit ekkert það sendir á Svíja náttúrulega fulltrúi ríkisins og vinnur samkvæmt því þannig að það mjög líklegt skilur
Já, þannig að, það, ef að þeir gætu sko, ef þeir halda áfram á þessari braut þá gæti svona Svíþjóð farið að breyta smám saman í ríki sem að réttlæti ritskoðun á grundvelli þjóðar öryggis í þáu pólitískra hagsmuna sósialdemókrata.
Já, það akkurat þannig sem það Og það sko, það litla sem að maður, ég hef lesið að sko, þeir byrja að hnýta þetta, sko, taktikin svo að hnýta þetta við rússa, kenna rússum síðan fara yfir á innlenda aðila og svo þessu öllu hægt saman sko og það á að vernda sem sagt sænska eða svíþjó frá erlendum áhrifum og áhrifum innanlands sko sem ekkurætt eins og þú segir en svo tengja þessu saman við rússa grilluna sko
En þeir eru ekkert að verja að leggja áherslu á íslamska vígamenn sem eru reyndar fleiri svíþjóð heldur en í öllum nágrannaríkjunum hafa ekki áhyggjur af íslenskum vígamönnum og fyrrverandi hérna meðlimum eða jafnvel núverandi ISIS fólki hvað segir það?
Sko ástandið í Svíþjóð eins og hérna sagt, Magnús Ranstorp hann var í viðtali hérna í TV Sjónvarpi 4 og hann sagði með þetta það eru fleiri íslenski vígamenn í Svíþjóð heldur en samanlagt í öllum nágrannaríkjunum. Og ég meina, sko, ofbeldi minkar ekkert og ég sé nú að ríkisútvarpið á Íslandi aðeins að byrja að byrta einhverja fréttir, sko. Það voru yfir 300 skotar á sig henni fyrra og 45 drepnir og þetta á eftir að aukast. Því að það hann sagði það eitt þarna í varnamálanefndinni eða eitthvað, hann sagði það að Já, hvort það var Magnús Ráðan, nei það var lögreglustjórinn. Hann sagði það að fyrir hvern einn einstakling sem er drepinn, þá er byður fyrir aftanann á 10-15 einstaklingum, þetta eru aðalega ungi menn, sem eru tilbúna til þess að taka stöðun hans og fara út og slást. Já. Og hann lýfti því yfir lögreglustjórinn að sko, lögreglan veit nokkuð einn hvernig þetta er, en hún ræður ekki við þetta af því að aukningin af í byðröðuna og eftir þeim sem eru drepnir er alltaf að stækka þannig að þetta þjóðfélagslegt vandamál þetta ekki bara eitthvað vandamál sem maður getur sagt svona að það slökku við eldin þarna eða það kviknið þarna að það þangað eða einhverja slasað eins og yfirvöld hafa tekið á því heldur þetta orðið þjóðfélagslegt mein í Svíþjóð og svo út af öllum þessum nauðgunarumræðum þá er tekin saman hérna ég geti sagt þetta núna ætla að lesa það upp átt fyrir þig
Já.
Og hlustandi sögu Já. Frá því 1975 þá hefur nauðgunum fjölgað 1666% í Svíþjóð. Á síðustu 13-14 árum þá hafa nauðganir fjórfaldast í Svíþjóð.
Fjórfaldast.
1975 þá var ein nauðgun á dag, í dag eru það 20 nauðgunar á dag.
Já.
Þá voru 421 nauðgun á ári, í dag eru 7436 og þetta fyrir sífellt stækka.
Endurtaktu töluna, hérna, 400...
Já. 421 nauðgun á ári 1975
Já.
7436 nauðganar á ári núna
Já, sem eru tilkynntar
Já, sem eru tilkynntar
Og það eru margar konur sem tilkynnað ekki að votta við náttúrulega nauðgaran og þetta óbeldisfólk
Alveg og svo tala er óþekkt
Já.
En hins vegar er það að komast aftur í vöxt núna að svo kallaða svalakonu sem detta svona, innan gæðis alveg að detta sem er bara fleikt fram að sölum, drefna þannig skilur
Já.
Þeim er að fjölga núna aftur sko. Það eru heiðusmorðin sko. Veist, það er svo mikið svona í gangi þú veist, og partur af þessu er sko, öfga Íslandsstefnan hún er hlut af þessari menningu þessum hefðarmorðum og þeir sem eru að byggja upp, þeir segja það líka leynlögregla SEPO og alríkislögregla henni Svíþjóð eða ríkislögregla henni Svíþjóð, það samdóma mat þeirra og Varnarháskólans og Varnarmálanefndar að Svíþjóð stafar mesta ógn af víga íslenskum vígamönnum. Það hætta númer eitt. Svíþjóð á stigi 3 af 5, nei hættu stigi, það hefur ekki verið létt af því og það þýðir að það getur gerst hryðjuverk hvena sem Það búið að loka turninum hérna nýr í Stokkólmi, Kagnes turninum, það sem hefur verið mikill fínn ferðamannastaður að fara upp og sita þar á restaurantum. Ég oft gert það með Íslendingum sem hafa komið heimsókninga, það búið að loka honum á óttaði hryðjuverk.
Og alveg, og verður ekki dopnaður aftur þá eða hvað?
Ekki fyrir almenning. Það í honum, sko, þetta er líka sjónvarsmastur, það í þessu, sko, fjarskiptatæki og annað, og þeir eru svo hættur það að þeir bara lokum fyrir almenning, þannig að það bara hefðið.
Þeir treysta sér ekki til að verja, hérna, verja turnin?
Já, þeir, sko, treysta sér ekki til að verja hann með ferðamönnum, sko. Sleipa engu minn borgarlegu minn. Það var bara búið að gera þetta núna her sem sagt, setja á þetta herlög, þannig að það sé... Það engin almennu borgari sem á að fara þarna inn.
En Gústa, segðu okkur frá því hvernig gengur lögreglun að upplýsa um nauðgunaglæpi og heiðusmorð? Þetta er svo geysilega mikið, þú ert að tala um 800.000 sem er nauðganir þarna og svo það heiðusmorði þegar verið að kasta konum af svölum þannig að það látið lítast út að þær kasti sér af svölunum eða detti af svölum. Þetta er svona að nú til eitt þetta sko, á Íslandi þannig sem að þessum konu, ungri konu var
Það var nú ein kona skrifa hérna, var að gaggrína yfirvöld vegna þess að sko það ekki bara sáti arabar sem eru að byggja upp og leiða þessa þróun með því að dæla inn miljónum. Þeir eru dælt inn miljónum króna í moskur hérna í Örebrú, Svíþjóð og til þess að koma á sharia lögum og sú stofnun hún á moskur í Noregi og á Íslandi
þeir allar styðja hérna byggingu mosku hér sáðarnir frá Svíþjóð
og hérna nema bara þú veist maður bara sko maður bara tappar þú veist Þetta er orðið svo absúrt ástandi hérna, maður bara, eða absúrt, það bara orðið svo, sko, rökkur, maður komir inn í rökkur tvælætt svona, sko.
Já, en segðu mér, ungar konur í Svíþjóð, nú hefur það náttúrulega gilti lengi, það var náttúrulega, það var mikið frjálsræð og hefur verið í Svíþjóð, þar til að þetta hefur breyst með öllum þessum, öllum þessum hælisleitendum. Hvernig er það á kvöldin? Treysta ungar konur sér út á kvöldin einar sér? Því ég sá það að það var lögreglustjóri eitt sem að hvatti konur til að fara ekki einar út á kvöldin. Hvað segir þú?
Já. Ég hef verið með tölur þetta sko, ég er bara ekki með það fyrir fram að mér akkurat núna. Ég held að það hef verið bara uppmyndir helmingur kvenna, ungra kvenna sko. Já, aldrei með til 25 eða 30 ára sem að þú er ekki að fara einar út að þá sko í 35, það fjórða alveg öruglega fjórða hver kona sem þú er ekki að fara einu út í Svíþjóð í dag
Já, það er búið að taka þetta er geysileg skerðing á lífsgæðum að búin að glata þessari öryggistilfinningu sem að fólk hafði í Svíþjóð og hérna áður fyrr og að búin að hafa það í heila sko bara heila öld á undan sko með þess að stríðsárunum þá var mjög frjálslegt í Svíþjóð
Já og
með þess að mér er kunnum döndar því að foreldra mínir byggu í Svíþjóð á stríðsárunum
Já, þetta er sko þetta ég meina ég er búin að eiga heima hérna síðan 84 alveg samfellt sko.
Já
og sko það er bara ástandi núna það er bara sko mann hefur aldrei getað látið sér detti í hug að svona ástætt geti skapast hérna.
En getur ekki Stefán Löfven, getur hann ekki viðurkennt það að þessi ákvörðu þeirra að opna landamærin og opna fyrir þetta fólk, að það eigi þátt í þessari breytingu eða neyta þeir því alfarið og hvað með fjölmiðluna? Vilja er ekki viðurkenni að þessi breyting sem þú lýsir, Gústaf, eigi rætur sínar að rekja til þess að opna fyrir landamærin frá fólki sem er að koma bæði frá Miðausturlöndum og Afríku.
Nei, það snarari þvert á móti. Þeir hérna, nýja ríkistjórnin hún búin að samþykkja, hún ætlar að samþykkja regluskilmálunum frá nýju regluskilmálunum frá samneiðunum og þeir ætla að opna upp fyrir ennþá meiri innflytjandi til Svíþjóðar.
Já.
Og þá á að flytja inn sko, þá var verið að spyrja hverjir eins og til dæmis hverjir, já það getur verið fólk sem býr einsamt og fólk sem að deyja, hefur ekki aðgang á sjúkrahúsi og svo framvegis, þá á að breyta sko grundvelli flóttamanns eða já, farand flóttamanns sem að maður á að taka á móti það búið að vikka það út, þannig að það ekki lengur spurningu stríð, það bara spurning ef þú ert félagslega á eftir eftir einsamall
eins og nánast allir í þriðja heiminum eru nánast Afríku,
já, það búið að breyta þessu núna með samþýtt Mara Kessankumlags það var búið að breyta grundvelli status á flóttamann þannig að nú er það mannúðar grundvelli
þannig ef að flóttamaður í Afríku Senegal, Somali, annars staði Suðursútan, ef hann vill koma til Svíþjóðar, þá á hann rétt á því
já, já alveg saman hvað hann koma sko og það og nú, en ég ætla líka að segja annars sko, það voru menn sem að sögðu það fyrir 10 árum síðan eða ekki einu sem það, 5 árum síðan já, við síðan minn græða svo mikið á því að öllum er sem innflytjendum, við munum græða þá sögðu það frængar, við munum síðan minn græða 900 miljardir sænskara króna, það tölvörð mikil peningar, 10.000 miljardir íslenska sko 12.000 miljardir íslenska En núna voru þeir að skrifa grein, sömu hagfræðingar núna og sögðu það að vegna þeirra flóttamanna sem núna eru landinu og innflýtjenda, þá verði að hækka skattana til þess að halda eins og ástandi eins og eru núna í velferðamálum, þá verður að hækka skattana 100 miljardir sænskara króna fyrir 2040 sko.
Já.
Og ef maður ætlar að auka skattin þá þarf að hækka ennþá meir og þetta yfir 1000 milljarðar og það náttúrulega ég meina við erum að fara inn í svona lægð það einhver peningar en svo eru mótsagnarnir innanlands hérna alltaf að auka sko til dæmis fá innflytjendur þeir fá að fara framhjá þeim sem eru búin að bíða ára tugi eftir því að fá húsnæði eins og hérna í Stokkólmi ég held að segja yfir 500.000 manns sem bíði eftir því á húsnæðiskrá og fá leiguhúsnæði hérna í Stokkólmi þá hleypa þeir núna bara fullt af innflytjendum fram hjá öllu kerfinu ég meina svona laga þetta náttúrulega skapar gríðarlega óanægju því að þeir sem eru búin að borga skatt og vinna hérna og svo bara koma einhver og bara labba beint fram hjá þeim skilur þannig að Það eins og svíðanir séu bara að verða að auka fólk í eigin landi einhvern veginn.
Já, en þetta svolítið sérkennilegt. Við skulum taka fyrir dæmi með lífeyrissjóðskerfi á Íslandi, þannig að þeir sem borga í sinn lífeyrissjóð fá úr honum, ekki aðri sem borga ekki í hann, skilurðu. Og það eins með samfélagin á Vesturlöndum, það náttúrulega fólk búin að leggja til samfélagsins og það náttúrulega ríkisborgarar og aðrir. Síðan koma einhverjir utanakomandi og fá ekki bara jafn mikið rétt en jafn meiri rétt þetta mjög sérkennileg staða sem komin upp eða hvað finnst þér? Þetta bæði hér
já, svona ég menn, já, sko það sko, ég held að sko stóra þærstaðan sem að maður sér hérna í Svíþjóð sko, það er annars vegar þessi kaldi, hárði veruleiki stáls og ofbeldis og hverstaslega lífs hjá venjulegu fólki annars vegar Og svo þessi veruleiki þessa fólk hérna í stjórnmála elítunni sem að byggja stórríki í Evrópusambandinu hins vegar. Og þeir sem að því, þeir eru búinir að, sko, eru að gyðinga væða alla þá sem að vilja vernda fósturjörðina eða sína þjóð. þannig að Og þetta, mér finnst þessi þverstæði að vera svo mikil að maður getur farið út í það að spyrja sko því að þeir sem að eru frá Evrópusambandinu, þeir eru að nasista væða alla, mig og þig og alla sem að vilja frást orð og gaggrína elítuna og gaggrína stórríkið. Og orði, sko það sem að vinstir menn hafa gert, þeir segja að nasismi og Hitler séu hægri menn. En það er ekkert sem er jafnrangt eins og að segja það. Því að orðið nasism eða nasist það national socialist
já,
national socialismi Hitler, hann fór inn í þýska verkamannaflokkin, Deutsche arbeita, sosialistiska arbeita, það var sosialisku verkamannaflokku Þýskaland sem Hitler tók yfir. Að eina sem hann gerði, hann bætti orðinu þjóðilegur fyrir framan orðið sosialismi. Í dag eru við að glíma við internationell sosialism. Þeir sem stjórna Evrópusambandinu, þeir sem eru að vinna með, með stórfyrirtækjunum og eru að koma að burtu öllum þjóðar landamærum og við að bara hafa eitt ríki og eina stjórn, þar sem þeir kalla einn marka fyrir þessu stórfyrirtæki og, og flottu elítu, sko. Mm. En þannig að ég myndi að segja það, sko, að, að eiginlega eru, sko, eru málin að snúast þannig að það er að línurnar eru að skýrast upp á móti internasistanum, nasismanum. Mm. Sko, ef maður getur sagt internasismi, ég veit ekki, eða ínasismi, því að það eru raunulega þeir sem leiða þess að þróun, takk upp þess að hörðu afstöðu, gagnvart kjörum venjulegs fólk, en fólk eru að rísa upp eins og maður sér í Frakklandi, maður sér í Bretlandi, maður sér í Bandaríkjunum, en hinir eru í fullu stríði, þeir eru alltaf ekki að gefa sinni. Maður sér bara hvernig þeir eru að fara með Breta. En, það fyrirgeður, nú
Já, en sósialistarnir, það viðkenns, evrópski sósialistar styðja nattvæðinguna og þeir styðja náttúrulega Evrópusambandið. En nú eru kostningar í maí í hérna Evrópu, til Evrópuþingsins og það er spurningin hvað ætla Svíþjóðardemokrataðin að gera? Er búist við því að þeir fáum mikið fylgi eða einhverja kannanir sem að hafa skýrt svona stöðuna og styrkleika flokkana til þessara kostninga?
Nei, þannig, ég hef ekki sé, sko, það síðustu kannanir núna eru bara aðalega innanlands, sko, og það sína það að, að Svíþjóðdemokrataðar, Moderatar og Kristdemokrataðar væri með algjöra meiri hlutar, sko, myndi bara slá hérna alveg út.
Já, þú meina þessi þrýr flokkar, Moderata, Svíþjóðdemokrataðar og Kristilegi flokkurinn myndi ná meiri hluta?
Já, þeir myndi ná meiri hluta ef að, sem sagt, frjálslyndir og og umhverfisvænin fjallu út af þingi sko. Þá fengur þeir reyna meirihluta með góðum
Já, þess vegna stutti miðflokkurinn og frjálslyndir Stefán Löfven til þeir vildi ekki nýjar kostingar
Já, en svo akkurat, og svo er sko núna í sambandi við Evrópusambandi þá voru Svíþjóðdemokrattar að segja það í gær eða í fyrradag að þeir alltaf breyta taktík núna þeir hafa alltaf verið fyrir það að Svíþjóðmyndi fara úr Evrópusambandin stutti Brexit en þeir eru núna komnir í samband við í slagtói með þeim öflum sem ætla að reyna að taka yfir Evrópuþingið, Evrópusambandsþingið í kosningunum og það eru sko, það er hægra bandalag sko, Ítalíu, Le Pen í Frakklandi, út allan Evrópu sko. Og það er mikil sko, það er þetta sem er svolítið Þetta er talin verða úrslita orustan framtíð Evrópusambandsins. Hvort að það á að fullkomna ríkisbygginguna, stóru veldið í Evrópu og verða einu ekki eða hvort að þeir sem að vilja bara samstarf á milli þjóða eins og við erum vön við og höfum verið vön við að það verið ofan á teiningunum. En þeir sem að halda utanum og leiða stórríkið Þeir eru ekkit að gefa sér neitt og þeir hafa mikla peninga og þeir hafa mikil völd. Þannig að sko, þetta kemur til með að kosta, ekki Já. Bara ef að Evrópusambands brjálæðingarnir sem eru fyrir stórríkið og stórt herveldi. Þýskaland getur fara að byggja upp hera nýju núna í gegnum Evrópusambandi. Ef að þeir tapa, þá býst ég við því að þeir myndi eitt ríki með Þýskalandi, Frakklandi og kannski nokkrum öðrum ríkum sem þeir draga til sín. Það bara taka þeir skrifu og fara áfram.
Já, ef þeir vinna kostingarnar í maí þar að segja sósialistarnir og sósialdemokrátarnir.
Já, sko, ef þeir tapa, ég hugsa sko ef þeir, ef að líðræðisinnarnir vinna kostingarnar á Evrópusambandsþingi.
Já.
En... Já, þá held ég að hinir, þeir gefi sig ekki neitt.
Nei, þeir munu bara flýta það... samrunanum þá.
Já, þá munu þeir, það munu hafa þau áhrif að þeir munu flýta samrunanum,
held
ég. Já. Og svo það líka þannig að þeir hafa það alltaf sem varnagla að Evrópusambandsþingið það hefur engin áhrif. Því þetta ekki lagamyndandi, þeir eru bara ráðgefandi. Það bara framkvæmda stjórnin Evrópusambandsins sem hefur all herjarvald og engin kýst þá og engin getur sett á af.
Já, þeir hafa frumkvæða allir löggjöf en hins vegar er hérna hérna getur geta ráðherra ráðið og hérna og þingið þeir þurfa að staðfesta það en völd þingsins hafa þó eitthvað farið vaxandi þannig að það skiptir svona nokkru máli hver er með völdin í þinginu
Já, einmitt sko það hefur farið vaxandi og en ég þetta er svo mynd framtíðar mynd sín sem að sko ég sé en það verður sko við megum búast því Pétur að það sem að við höfum séð fram að þessu bæði ljóta hluti og annað sko ekkert svo slæmt það geti ekki orðið verra ég held að við séum á leiðinni inn í askablegan myrkan tíma það sem að vera harnandi átök
Já
og það verði geti sagt þér, því miður
Það er í raun og veru menningar stríð ríkjandi í Svíþjóð og í fleiri ríkjum Evrópu og reyndar í Bandaríkjunum líka
Já, það bara verið að tróða á okkur sjarialögum. Við höfum aldrei, sko, okkar samfélagi byggja ekki á sjarialögum. Það verið að koma inn í samstarfið í múslimska bræðraskapið og múslimsku ríkin. Það verið að flytja inn íslenska vígamenn og sem að ganga með hryðjuverkum eru vopnaðir og að sjálfsögðu þá þekkjum við. Við vitum af hryðjuverkum sem hafa gerst hérna nýr í Frakklandi, París, í Brussel, í Bretlandi og kom líka hingað í Svíþjóð. Þetta þekkir fólk og veit hvað er. Þetta engum í hug að vera hættur við einhvern svíþjóðdemokrata sem að lappa að halda ræðum þá að vilja hafa frálsa Svíþjóð.
Nei.
Hann sé hættilegu. Því hann gengur ekki vopnaður eða að búa til sprengjum.
Þannig að
sko strategían hjá þessum internationalistum sko hún gjörsamlega á skjön við allan raunveruleika venjulegs fólks hvað sem
En ástæðan fyrir því að þeir velja jafnvel múslimana og öfgamúslimina sem bandamenn sína, þar sé að feministarnir, sósialistarnir, nattvæðingasinnarnir, eru þetta svo að þeir rifja landamærin til hliðar. Þeir eyðileggja þjóðmenningu innanfrá. Þannig að með því að hafa þá þarna með sér, þá flýtir það fyrir hérna dignun þjóðríkisins og það eru þetta markmiði með hnattvæðingunni.
Já, það bara útrýma þjóðan.
Já,
það bara það sem
útrýma landamærin.
Já, Margrét Wallström hérna, hún vann hjá kommissjóninni eða framkvæmdanefndinni, hún var voðalega, hún segir bara, hún get ekki fyrirgefið Bretum fyrir Brexit, þeir séu stórhættulegir stjórnmálamenn sem stjórn í Bretlandi og þetta sem mjög slæmt fyrir alla í Evrópu. Og svo sem núna rasta kona sem menntamálaráðherra hérna, hún í Svíþjóð, Amanda Lind, hún frá umhverfisflokknum og hún bendir á svokallaða þjóðverni sinna sem stærstu óvinni Svíþjóðar. Allir vita hvað Stefán Löfven segir. Ég meina þetta er ekki gott. Venjulegt fólk þegar ég held að er hættunum það að gul vestið þurfa að fara að fjölga sér eitthvað eða það verður að fara að ske eitthvað meira. Sko, því að þeir keyra alveg línu áfram gegn venjulegu fólki á fullri ferð.
Það
er engin hægt gangur hjá þeim. Það er ekki búist í neinu sem lýs. En Nigel Farage, hann lýsti því, hann var á fundi í gær var þarna á Evrópusambandsþinginu og hann hélt yfir þeim ræðu og hann sagði að þeir eru allir þessi hérna junker og þessi menn, þeir eru bara setið og starið tómum augum í gólfið svo. hann sagði það, já, kannski er ég nú með eitthvað, sko. Það var að segja hótaðin því að Breta myndi bara lappa út
já,
og
vissi
þeirra 39 miljónum punda, sko.
En það sem hefur vakið athygli, ég heyrði í Juncker í, held ég, gæri eða fyrir dag, hann var einmitt að tala ísku landamærin sem nú bit bein þarna í samningunum við Evrópu og hann sagði bara hreinlega að Írar eða íska lýðveldið gæti ekkit sami við Norður Írland landamæri þar á eyjunni heldur væri það hlutverk Evrópusambandsins þar að segja landamærin eru Evrós landamæri en ekki landamæri íska hérna, lýðveldisins. Þannig að þarna sjáum við í nótskurt Sko, þegar að menn að tala það í fúlustu alvöru að aðild að Evrópusambandinu fel ekki í sér fullveldisafsal, nú þá þarf maður ekki annað en að hlusta á Juncker, forseta framkvæmdastjórnarinnar. Hann segir hreinlega landamærin eru okkar. það eru okkar landamæri, ekki landamæri annara. Þannig að efasemdir um það að hér séum fullveldisafsal og þá tala ég til íslenskra hlustenda líka, að þá eigur að gleyma því. Farið og hlustið á það sem að Frankvændarstjórnin segir um stöðu Evrópu varðandi landamæri. Þeir telja líka að öll ríki að taka við kvóta af hælisleitendum og það Brussel skrifstrefræðið sem á þetta stýra því þannig að pólverjarnir sem vilja enga hælisleitendur eða ungverjar, slóvakar, austuríkismenn, þeir eiga að taka við fyrir skipunum frá Evrópu sem á að stýra og telja sig eiga landamæri og eiga að stýra þeim. Það sá veruleiki sem að Evrópu búa að standa frammi fyrir.
Já, já, og það alveg, sko, aldrei hefur manni nú dóttið í hug búandi hérna í Svíþjóð að vera að horfa á hvorki forsætisráðherran, né Evrópu sambandsráðherran, koma fram í sjónvarp og lýsa því yfir, sko, að vera að kasta skýt bæði breta og ræða þessi mál, eins og það að þetta sé einhver innaríkismál fyrir Svía, hvernig landamæra samskiptin á Norður Írland. Það alveg, sko, þú veist, svona þetta í þessum löndum eins og hérna í Svíþjóð. Þeir koma bara að eru farnar að skipta sér af eins og þeir ráði yfir Írum hérna. Eins og að þeir eru fulltrúa fyrir Evrópusambandi.
Já.
Þetta alveg ótrúlegt að upplifa þetta. Þannig að, sko, það verður eitthvað að ske núna í sambandi við kosningarnar hérna núna í desember, en ég get alveg sagt að þessir stór pólitíkus að þeir hlusta ekki á hvað fólk segir þeir hlusta bara ekki á okkur þeir hlusta ekki einhverjum lögregluna hérna lögregluna búin mörg ár hérna að vera að segja alltaf sama hlutin við yfirvöld en það bara ekki hlustað á þá
En ekki yfirstjórn lögreglunar í sko margir sem að gegna þar mikilvægum embættum og valda miklum embættum innan lögreglunar eru þeir ekki tengdir sósíaldemókrötum?
Já, Dan Eliasson var það, ég veit nú ekki, ég þekki það nú ekki alveg, það má náttúrulega búast við því, skilur, ég get alveg búast við því, því að það er eðli sósíaldemokrata að koma sínum að allstaðar þar sem þið geta, en hins vegar þá finnst mér sko lögreglan starfar á faglegum grundvelli sem ekki pólitísku skilur og þannig reynir hún að koma fram við almenning og lögreglan nýtur stuðnings almennings hérna í Svíþjóð. Almenningu stiður lögreglun, almenningu vill fá að sjá fleiri lögreglum enn á götunum og til þess að venda öryggi íbúin og sjá meira öryggi á götun úti. Og það búið að byggjum peninga, það búið að byggjum að hafa verið fjölgað í mörg ár. Að vísu lofa nú Stefán Löfven fyrir kostningarnar einhverju, maður veit ekki, þetta bara orðið svo seint, sko. Þetta orðið svo seint, það svo seint að snúast að hérna eins og Magnús Ranstór, hryðjuverkasérfræðingur hjá Varnarmálaháskólanum sagði. Það Svíþjóð liggur langt og eftir. Þetta eiginlega orðin svona miðstöð fyrir hryðjuverkamenn íslenska vígamenn hérna þetta land því miður.
Já, sendir í herþjálfun til Svíþjóðar?
Já, þetta er alveg
ræðið. En það er eitt, við vorum að fá íslendingar yfir okkur dóm hérna, það var með þessi íslensku dómstól, það var hæstiréttur Íslands sem ákvað það að það mætti ekki banna innflutning á hráu kjöti frá Evrópu. Nú hafa ýmsi gagnrýnt það að þessi fluttingur á hráu kjöti á milli landa sé nú ekki hættulaus. Hvað segir það? Hafa Svíalendi svona vandamálum eins og við?
Já. Ég held bara að þið viti afskaplega lítið hvað er að ske hérna í matvælabransanum í Evrópusambandinu upp á Íslandi, sko. Það var til dæmis núna bara í vikunum, þá var sænska sjónvarpi Guardian, The Guardian, fleiri miðlar út alla Evrópu að lýsa hérna yfir að það var í Póllandi þá komst upp maður stórkostlegt svind þeir kaupa á sko, veikar kýr á markaðanum eru á fimsunum ódýrari heldur en friskar kýr
Já.
Og svo kaupa slátturhús svona sumir sem að vilja svindlokra að peninga þeir kaupa þetta og svo múta þeir eftirlitsmönnum sem skrifa á vottunaskilji skjölin sko allt sé ok, allt sé lagi, þetta sé frísk kjöt og það var, ég sá mynd af þessu, sko, þetta var svo ógeðslega, sko, það voru krabba með kýli, sko, suma kýrnar hafði voru svo veikar að gátt ekki staðið á fótunum þegar komið inn í sláturinn, þetta voru dregnari inn á reipum og svo var verið að skera úr kroppunum, það var kolsvart stykki og það var einhver maður nefnilega frá þessum sjónvarpsþætti sem laumaði sér inn og það, maður heyrði sko þegar yfirmaður að segja, hann spennt á svartan blett og sagði þá þetta verið að, nein, ég skerðu bara úr allt þetta sem svart og svona og svo hengu skrokkarnir og þá búið skera um bita hér og þar sem voru kýli og sýnileg veikindi. Og þá yfirmaður einhverja stofnunar sko sagði það þetta bara gengi ekki því þetta bara það dreifast kúriða dreifist með þessu það dreifast hættulegir sjúkdómar út um allt þetta getur verið selt í búðum minni er selt í búðum minni í Svíþjóð
Já og þetta er lendir í Svíþjóð kynnar hérna á veiku lenda
Já þeir voru með það í fjölmennunum núna í dag og í gær að þetta selt í Svíþjóð Þetta fer út alla Evrópa á innri markaðan.
Já.
Það dugar að þú mútir einum og einhverju...
Já, þá er það komið inn á innri markað og engin getur gert aðtúasendir eftir að kjötið komið inn á innri markað.
Já, þetta bara nákvæmlega sama útrásavíkingin með gerði sem opnuðu banka í, tókst að opna banka í London eða bankadeil í London. Þá bara var allur innri markaðurinn opið fyrir.
Já, svona virkar þetta.
Þannig að þú Já, ef þú getur svindla af einu stað, þá getur svindla allstað.
Þá ertu komin inn á 500 miljón manna markað, innri markað, og þú getur selt nánast hvað sem er, og þú getur ferðast hvað sem er, og þú getur fært peninga á milli alveg eins og þú vilt.
Já, þetta sko mér finnst að Íslendingar er eftir bara banna innflutning á hráu kjöti og þeir eru bara
þannig.
Banna, sko.
Það var þannig.
Já,
En það var einhver Evrópu að koma eitthvað álit frá ESA og eftirlitstofnun hérna Evrópska efnahagssvæðisins og þeir komast að niðurstöðu og þá þorði ekki hæstiréttur annan að fara eftir því og núna segir landbúnaðarráðherra hann þorir ekki annan að fara eftir þessari niðurstöðu og ætlar núna að semja lög þetta sem að heimilar innflutning frá innri markaði Evrópusambands á hráu kjötu bara eftir því sem að innflytjendur eru byggjum það fer bara eftir vilja þar
Já. Þetta bara landbúnaðarstefna Evrópusambandsins og það merkilegt að horfa upp á það meðan aðildarumsóknin liggur í frosti í dáu ofan í skúffu að Ísland bara meira að minna gangi Evrópusambandi á svið eftir svið það eru þetta núna landbúnaðar Íslandi hann hefur ekkert í Evrópusambandi að gera Ísland hefur ekkert maður sér hvernig gengur fyrir Bretland Ísland hefur sko ekki bein við þetta það eru bara einhver ótíndi þorparar sem eru embættismenn eða hérna já embættismenn sem að skara elda sínu köku með því bara að innleiða þessi lög frá Evrópusambandi
það hefur skeleggur læknir hér yfirlæknir á spítala hér varað við sýkingahættunni sem fylgir hráa kjötunu og hann hefur varað sterklega við því og hérna og það virðist ekki hafa neitt að segja við erum alltaf að tala um það Íslendingar við erum að tala, hlusta á vísindin og vísindalega niðurstöðu en þegar það kemur að hagsmunni Evrópusambandsins þá er öll vísindaleg sjónamið og þekking og besta þekking á þeim sviðum og verkefnum því er öllu ítt til hliðar
Þegar að hlusta á Evrópusambandi þá er almennri skynsemi til liðar.
Já, ég tala nú ekki. Já, bæði það og svo náttúrulega allir vísindar eins og þessi maður sko, sem hefur staði, þessi læknir, hann er mesti sérfræðingur okkar í varðandi smithættu og sýkla hérna, lækningar og annars líkt. Heyrðu, en hérna, það er ekki hlustað á hann.
Nei, það. Hvernig væri bara að fara með allt þetta síkta kjöt niður frá Evrópusambandinu, fína síkta kjöt og halda kjötveyslu og austurvelli sérstaklega fyrir þingmenn og embættismenn.
Þeim
er að borða og fá kúriðu.
En það er svo,
það er svo
merkilegt hérna, Gustaf, í sambandi við Evrópusambandið. Nú er náttúrulega öll stefnan hér í fjölmiðlamálum í andstöðu við samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Og RÚF kemst upp með það, þá er hægt að brjóta reglur Evrópusambandsins. En þegar það kemur að ráu kjöti honum í almenning sem kannski á þetta að hafa stór skaðleg áhrif hér og á landbúnaðan og annað. Nei, þá er allt í lagi. Þá segja menn, já, við verðum í öllum tilfellum að fara eftir reglum og hérna forsjá Evrópusambandsins. En þeir gera það ekki á öðru sviðum. Hér til dæmis verkalýðsfélög. Þú skildu þú verður að vera í verkalýðsfélagi. Það brot á, það að vísu ekki Evrópusambandi sem með það. En það að vísu Strasbourg, það að vísu Evrópuráðið sem segir það. En við förum hér stjórnvöld hér bara velur það hvað þeir vilja fara eftir. En þegar það kemur almenningi, þá fara þeir og ákveðnar spekingstellingar og setja upp spekingsvip og segja, já, þið verður náttúrulega fara eftir þessum alþjóðlegu reglum, við getum ekki svikið þær.
Já.
Þetta er sama...
Þetta er svo absúrt, maður bara, maður veit ekki hvað maður lengur að segja, sko. Hvaða reglu gilda, ég heyri mikið, kemur mikið, það virðist vera aðalega í klaustumálum á Íslandi þess að tegja hérna.
Já, það gilda engar annar reglur, en menn bara, það er engar reglur en það, menn fara á fyllir í og fara að tala illum aðra, það er ekkert sem bannar það, held ég.
Já, ég fór hérna, svo þú langar að branda henni í smiðjuna, ég veit ekki hvort ég á að láta að flakka hérna aðeins.
Já, við skulum gera það í lokinn, við erum bara að ljúka þess.
Nei, manni finnst sko staðan og alþingi þegar er ekki hægt lengur að ræða þú veist stjórnmál og það bara fyrir allt í klusturmál.
Já, það fyrir allt.
Það minna svolítið á sögunum mannætuna sem fór á hérna, klusturbar og borðaði einn miðflokksmanninn.
Já.
Og var því að magaveik eftir matinn.
Já.
Og þegar hún var spurð út í okkur hún væri eitthvað veik þá sagði hún, ég þóli bara ekki sumt fólk.
Já.
nei, það er svona ekki svona. Svo er hérna,
Halló.
Já, halló. Það var þingmaður, hann var spurður í réttinum.
Já.
Hvenær hann hefði keyrt frá heimilinu og hann sagði klukkan eitt, en þú lendir í árekstri við klausturbar kortir í eitt. Já, ég hef líklega verið að keyra hann svo rakk.
Já.
Nei, það eru svo neins að sögur hérna með líka að maður vil fara í klaustir.
Já, það er nú það. Heyrðu, hérna, Gústa, við verðum að fara að ljúka þessu og við heyrum núna auðlýsingar og tónlist en ég vil þakka þér fyrir það, þetta samtal okkar.
Já,
og gangið er vel að fylgjast með því sem er að gerast, þessum skelfilegu hlutum sem er að gerast í Svíþjóð. En það er ekkit annað að gera en að fylgjast með því og koma því á framfæri upplýsingum réttum.
Já, einmitt sko.
Takk að þið fyrir, Gústa.
Takk fyrir sömulegis.
Bless. Já, og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Núna komið sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þorsk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur, smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, að sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt. Kringlubón, janúartilboð. 20% afsláttur af alþrifum og bónun, einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantan í síma 568-2455, 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook, Kringlubón. Hitablásarar og rafmagnsofnar, 20-30% afsláttur, alvöru útsala múrbúðarinnar er að enda.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhirðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.